God dag. Da starter vi. Det noen spørsmål fra det jeg gikk gjennom i går, snakket om i går, uansett om det med praktiske ting, lærebok, øvingsoppgave, et eller annet? Det noe dere lurer på? Eller alt klart etter første dag? Så jo det helt utrolig. Når det gjelder oppgavehefter, så må dere være kritiske. Her det en god del trykkfeil. Når læreboka ble laget i sin tid, så var vi som sagt den første skolen som tok den i bruk. Og den læreboka ble jeg bedt av forfatteren om å sende en retting, kommentarer, forslag til forlaget. Og det tror jeg var på til sammen 14 sider, tettskrevet med kommentarer og feil og så videre. Jeg har ikke, stygt at jeg sier det, giddet å gjort det med øvingshefte nå. Men det en del feil, bare så dere klar over det. Sånn, og så det veldig greit. Jeg synes det veldig trivelig hvis dere spør meg om faglige ting eller for den saks skyld andre ting og det i pausene, så må dere gjerne bruke tida. Jeg kommer til å stå her i pausene. Jeg gidder ikke å gå opp igjen på kontoret. Ok, ingen som har spørsmål, la oss da bare kikke så vidt der tilbake. Vi i kapittel 1, og vi har sett på denne formen vår som den som leder, eller ulike ledere, det et ansvar for å sørge for at resultatet blir så stort som mulig. Vi så på hvordan et marked fungerer. Dersom det ubalanse eller balanse i markedet, tilbys det mange boliger, for eksempel i Oslo, så betyr det at, og dersom det få etterspør, så må prisen ned. Så enkelt det. Så veldig mange, dere har selv veldig mange eksempler her når dere bare tenker dere om. Og det synes jeg veldig viktig for meg å få frem, det at prøv gjennom hele boka og tenk mot ting dere selv har opplevd, dere har hørt om, dere snakker med andre om. Det en praktisk orientert bok. Selvfølgelig har det en økonomisk teori i bånd, og det det vi så vidt det går inn på her og der. Vi stoppet der sist. To sentrale forutsetninger, begrensede ressurser. Som utgangspunkt må vi gå ut fra at alle ressurser vi har begrenset. Til og med luft og stein og vann. For mange år siden så var det ingen som begynte å snakke om at vann et problem. Men i dag så vann et enormt problem. Det store politiske konsekvenser. USA mangler vann i store deler av USA. Aralsjøen, som når jeg gikk på skolen, lærte at det var verdens fjerde største innsjø, mener jeg å huske. I dag så vel den nesten bare sand, for eksempel. Og Midtøsten full av mangel på vann. Og derfor så kan det godt hende at den tredje verdenskrig kommer på grunn av vann, ikke på grunn av olje. Så ta det som utgangspunkt. Ressurser begrenset, og det betyr at vi må prøve å utnytte det mest mulig. Samtidig så behovene våre umettelige. Jeg har ikke noen løsning på dette, men vi kan jo i hvert fall bringe inn et stikkord som veldig på mote, har vært nå i mange år, og det rett og slett stikkordet gjenbruk. Og jeg må si at jeg tror det veldig mye ungdommen i dag, det vil si dere og noen som en del år eldre også, som vi kan takke for en holdningsendring i samfunnet. Det ikke veldig mange år siden så fantes det nesten ikke bruktbutikker. I dag finnes det bruktbutikker for, jeg skal ikke si alt mulig rart, men det et godt eksempel på at gjenbruk på moten. Da skal vi gå til, når det gjelder sidetall og sideinvisninger, alle sideinvisninger jeg gir, de refererer til læreboka. Ikke en eneste gang til oppgavesamlinga. Hvis ikke da noen har spurt meg om en oppgave på mail, og som jeg gjerne vil svare på, da det noe annet. Vi på side 25. Jeg velger å kalle den modellen som der for en transformasjonsmodell. En transformasjonsmodell. I enhver organisasjon om det kiosken på hjørnet, om det for den sakens skyld en offentlig etat, det en industribedrift som lager et eller annet, skibindinger for eksempel, så betyr det at noe må transformeres. Så la oss tegne en veldig enkel figur. Den ikke nøyaktig lik den I boka. Jeg legger til litt grann. I enhver sammenheng så putter vi inn I organisasjonen, så putter vi inn produksjonsfaktorer. Produksjonsfaktorer. Og produksjonsfaktorer, vi har I prinsippet fem stykker. Vi har de tre første, de tradisjonelle, det de klassiske. Og det den ene, det arbeidskraft. Arbeidskraft. Den andre materialer, eller om vi vil råvarer. Og den tredje kapital. Når det gjelder kapital, jeg bare setter på en liten stjerne der for å ha en henvisning nedenfor. Når det gjelder kapital, så det to typer kapital. Det skal vi kalle det 3A, det realkapital. Og 3B, det finanskapital. Og med finanskapital, vi kan sette en K på begge kanskje, finanskapital, det enkelt sagt, det penger. Enhver, ja, skrik til meg. Den uklarere nå enn vanlig? Skal vi se, fokus, det skal være fokus der. Ok. Den klar nok? Med finanskapital så det altså penger. Enhver organisasjon trenger penger. Om organisasjonen en familie, om det en enkeltperson, om det en stor eller liten bedrift, så trenger den penger. På en annen side så har vi også realkapital, og med realkapital så tenker vi gjerne på fysisk utrustning, fysisk utstyr. Så jeg bare setter stikkordet utstyr generelt. Og det betyr at I det rommet her så ser dere nå masse realkapital. Alt det tekniske utstyret her realkapital. Platene eller disse veggene som kan forskyves, gulvbelegget, den der maskinen som står der, tavlene, alt dette realkapital. Og kjennetegnet på realkapital, og grunnen til at den heter det, det at du har samme nytten uansett hvor I verden du Hvis du tar med deg sånt bord, så har du glede av det I Norge, du har glede av det I Kina, du har glede av det I Botswana. Uansett hvor du så har du glede av det. Men tar du med en 50-lapp, en 100-lapp fra Norge, og prøver å handle for den direkte et eller annet sted I verden, så vil det generelt ikke bli noen velsignet atferd. Muligens vil du bli arrestert til og med, I visse steder. Så det kapital. Vi har innsett at de tre der, det så sterk konkurranse I dag, og konkurransen den har økt gjennom alle år, og den vil fortsette å stige. Så vi har to stikkord til. Det at vi må være nøye med å velge oss, skal vi se, teknologi. Hvilket nivå skal det være på vår teknologi? Skal vi bruke manuell arbeidskraft, eller skal vi automatisere produksjonslinjer, for eksempel? Og helt til slutt, for å få de fire første der til å samspille så effektivt som mulig, så trenger vi organisasjon og ledelse. Dette produksjonsfaktorene. Hva det produksjonsfaktorene så gjør? Jo, de setter sammen på en eller annen måte. De organiseres på en eller annen måte. Maskiner settes etter hverandre. Transformasjon skal det stå der, hvis dere lurer på det. Transformasjon. Og denne transformasjonen av produksjonsfaktorer, den medfører at vi lager produkter. Og med produkter så har vi I grunn to typer I prinsippet. Varer kaller vi et produkt, og tjenester et produkt. Og så kommer jeg til å bruke også et begrep flere ganger utover, og det at vi har gjerne, vi ser gjerne på såkalte ordre. Hvis vi har fått inn en ordre, som vi har en kontrakt på, så kan vi godt kalle det også et produkt. Så vet vi da at de som leverer disse produksjonsfaktorene, det ulike, og de som tar imot ulike. Vi kunne ha sagt leverandører foran den venstre pila, og etter den høyre pila kunne vi ha skrevet kunder. Det da en transformasjonsmodell. Hva det denne modellen fører til? Hva vi opptatt av? Jo, vi opptatt av følgende. Nå kan dere jo tenke litt grann, og så hvis vi nå tenker at en bedrift, denne kiosken, eller om det en etat I det offentlige, eller en som lager skibindinger, hva det de opptatt disse enhetene? Hva fokuserer de på? Vær så god. Ja, det har de fått. De har bra tilgang på råvarer. Tjener penger, ja. Det de opptatt av. Og det betyr altså da, vi har fokus, vi kan bruke dine ord direkte. Tjener penger. Og ikke nok med det, vi har et mål som vi skal komme tilbake til dit senere, eller litt lenger ut, og det rett og slett vår tankegang, uansett hvor stor eller liten enheten så det har vi som mål, og det å maksimalisere fortjeneste, overskudd, resultat, så jeg setter noe her, maksimalisere resultat. Resultat, noen ord for resultat nesten litt sånn forhatt og blir gjerne litt sånn partipolitisk nesten. Altså, hvis dere tar ordet utbytte, resultat, avkastning, fortjeneste, profitt og en del andre. Så med de ordene her, det vi opptatt av, det at disse ordene står for det resultatet vi har skapt. Så vi opptatt av at dette resultatet skal være så stort som mulig. Jeg skal si litt om etikk etterpå. Men foreløpig så dette målet vårt. Vi ønsker å tjene mest mulig penger. Høres det ut som et ubehagelig mål, eller hva synes dere? Har dere noen mening om det? Vær så god. Jaha, når du sier måten å tjene penger på, det noen god eller stygg måte å tjene penger på? Og få ned. Jaha, så produksjon som skåder miljøet, da det greit at vi tjener så utrolig mye. Eller finnes noen begrensninger? Ok, vi skal komme tilbake til det der når det gjelder ordet markedsføring, så noen synes et negativt begrep, men det I seg selv et svært positivt begrep. Jeg skal komme tilbake til det, jeg tror jeg skal kommentere det du sier når vi kommer dit, litt lenger ut I boka. Vær så god. Jaha. Men hvis vi nå tar utgangspunkt I at ansatte der frivillig, forhandler ikke de da om lønn? Hvis de ikke fornøyde med lønnen, så får de slutte. Noen har også forhandlet for oss. I dag så finnes det lovverk, arbeidsmiljølov. Det finnes tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, som da skal vi si regulerer og kanskje demper, for å velge det ordet, demper de verste utslag. Med verste utslag, altså hvor man kanskje da prøver å utnytte såkalt arbeidskraft, billig arbeidskraft. All right. Foreløpig, vi altså ute etter å maksimalisere resultat. Men I denne sammenhengen så kräver det att vi driver effektivt. Två centrala jag brukar ordet orienteringar. Det ene är effektivitet. Och det andra är produktivitet. Och då ska du få ett minut av mig att diskutera följande. Vad är skillnaden på de två? Är det någon sammanhang mellan dem? Och kan du tänka dig någon praktiska exempel för att förklara skillnaden på produktivitet och effektivitet? Och ett enda spørsmål, vad är viktigast, vad är överordnat av de två ord eller två begreppen? Varsågod. Krangla iväg. Okej, okay. Ska vi ta någon valg? För det första, vem av dessa två begreppen är det överordnade begreppet? Har du något förslag på det? Varsågod. Ja, har du lust att begrunda det? Okej. Okay. Andre som har lyst til å kommentere det? Der oppe. Produktivitet. Mm-hmm. La meg gå litt videre. Et av disse ordene er overordnet ja, og det er ordet effektivitet. Vi må drive effektivt. Men høy effektivitet, det forutsetter faktisk god produktivitet. Men, ta det motsatt vei. Hvis en bedrift driver produktivt, vil det si at den samme bedriften nødvendigvis driver effektivt? Så det betyr altså da at pilene går den ene veien. Hvis jeg sier da, tegner en pil sånn, vi skal komme tilbake til dette litt lenger ut I boka, men jeg vil gjerne ha det inn nå. Og det hvis jeg tegner inn den, så kan jeg si følgende. Dersom vi driver produktivt, da har vi alle tider sjanse for å drive effektivt. Men det ingen garanti. Kan noen gi meg et konkret eksempel på det? Vær så god. Ja, da må du si litt mer. Jeg ikke sikker på om jeg følger deg. Okej. Okay. Låt oss ta ett litet exempel. Vi har nu en bedrift föran oss som producerar produktionsbedrift av var det bindningar I sa så kan vi hålla oss till det. Bindningar av skibindningar. Hvis den svært produktiv, produktiv, hvis den produktiv, men ikke effektiv, hva det som skjer da? Den altså produktiv, men den ikke effektiv. Så produktiv, ja, effektiv? Nej. Hvis det var situation, vad innebærer det? Vad de to der sett I sammenheng, hva må skje da? Hvis en produksjonsbedrift eksempelvis produktiv, men den ikke effektiv. Bakerst der, ja. Nei, ja, det deg. Okay. Det så enkel sammenheng, og det følgende. Hvis du produktiv, så lager du mange enheter per tidsenhet. Altså, skal vi se, jeg kan skrive det sånn. Mange enheter per tidsenhet. Om det per time, eller per måned, eller per uke, det spiller ingen rolle. Men ingen selges. Du enig I det? Vi kan produsere voldsomt mye, men vi har ikke solgt en jækla vinning. Da kan vi ha høy produktivitet, men effektiviteten jo elendig, for det ingen som vil kjøpe produktene våre. Det vil si at inntekten dårlig. Så det ingen automatikk I dette. Vi skal som sagt komme litt tilbake til det, men jeg synes godt dere kan tenke gjennom dette allerede nå. Det to viktige begreper å holde fra hverandre. Dessverre I dagligtale så blander vi korta. Da bruker vi disse to begrepene som om de betyr det samme, og det gjør de slettes ikke. La oss gå et stykke til. Vi på side 31. Og hvis jeg oppfattet dere riktig I sted, så snakket dere om utnyttelse av arbeidskraft og så videre, og late arbeidere, var det ikke det som ble brukt som begrep også? Hvis vi nå går på etikk, hva vil dere si når vi bruker stikkordet etikk? Hva vil vi si at vi snakker om for noe rart da? Det viktig I dag? Med etikk så betyr det altså at vi må oppnå legitimitet. De fleste av oss har evnen til å skille mellom riktig og galt. Skille riktig og galt. Jeg vet jeg skriver spesielle G-er, så etter hvert så har dere trening på de. Skille riktig og galt, det viktig etikk. Dere enige I følgende, eller ta stilling til det? Bedriften vår følger norsk lov. Og den følger, la oss si, EU-standarder, og den følger dette til punkt og prikk. Kan bedriften allikevel drive uetisk? Det mulig? Ser dere noen eksempler I samfunnet vårt på det? Altså, la meg bruke et konkret eksempel, og det det norske oljefondet. De eier aksjer I mange selskaper rundt I verden. Det lovlig å kjøpe aksjer? Ja. Med de betingelsene de gitt, så kan de kjøpe aksjer hvor de vil I utgangspunktet. Men så skjer det at noen politikere våkner en gang iblant og lurer på, men nå har de kjøpt aksjer I verdens største, la oss si, kreftmedisinfabrikk. Og så får vi høre nå at den kreftmedisinfabrikken, den selger kreftmedisin til en forferdelig høy pris. Og da kommer våre politikere på banen, og så sier de at ok, ja da, aksjene kjøpt lovlig de, men det bare at vi synes det gærent. Vi synes det feil. Altså, når vi inne på juss og etikk, I etikken så det veldig mye følelser inne I bildet, Men de fleste av oss har en god innebygget, skal vi si, retningsviser som sier når gjør vi noe gærent og når gjør vi noe riktig. Og det skal vi benytte oss av, den tankegangen vi har, nå holder jeg meg til den norske folkesjela, og respektere dette fullt ut. Så jeg skal sette på noen flere stikkord, men jeg så han oppe et eller annet sted. Vær så god. Det var bra. Det var litt synd du nevnte Rosenborg nå, for jeg har vært nervøs hele dag. Og jeg nervøs til langt ut på kvelden, det jeg helt sikker på. Men ja, hva syns dere? Det feil av Rosenborg? Jeg aner ikke om summen riktig som opererer med avisene, men det uetisk av Rosenborg å kjøpe to spillere til sammen 30 millioner? Når andre klubber som Sandefjord og Stabæk og en del andre ikke har nåla i veggen? Det var en hånd baki der først. Litt høyere. Mm-hmm. Du synes at dette er akseptabelt, det spørsmålet, altså helt greit. Ok, flere? Jaha. Har Rosenborg tjent dem på noen ordentlig måte? Hva? Ja, de har det. Det er et av de få klubbene i Norge som ikke har fått støtte fra en rik onkel eller tante bort på Vestlandet eller på Sørlandet, eller Oslo for den saken sin. Så jeg skal bryte av der og si følgende. Ja, vi skal være etiske. Vi skal skape holdninger oss. Kompetanse består av tre ting. Det er ferdigheter, det er kunnskap og det er holdninger. Og viktig for oss det er å skape riktige holdninger hos dere. Jeg skal ikke drive med noe retningsviser arbeid her overfor dere og fortelle hva som er rett og hva som er galt, men dere må selv, når dere er i bedrifter, for eksempel i arbeidslivet, så må dere ta stilling til en del ting. Hva dere synes er ok og ikke. Men økonomisk teori, den er ganske knallhard. Den sier følgende den. Du skal tjene mest mulig penger. Og i veldig mange regneoppgaver som dere kommer til, i teorier utover i læreboka, så ligger denne setningen vi er inne på i stad, å maksimalisere resultat, den ligger over oss med en svøpe hver eneste gang. Skal vi investere i maskiner, så skal vi investere på en slik måte at vi tjener mest mulig penger. Tenk høyt, oljefondet, de er pålagt å tjene penger, og de skal tjene så mye som overhovedet mulig. Er det uetisk å selge lakrisbåter og lakris som muselort? Har noen av dere sett det? Jeg vet ikke om det selges lenger en gang. Ingen av dere som har sett sånn lakris? Det er sånne bittesmå, i sånne små metallbokser. I en periode, jeg vet ikke hvordan nivået er i dag, men en periode så var kiloprisen på sånne lakrisbåter var høyere enn sølvprisen, for eksempel på 90-tallet. Er det riktig? Er det fornuftig? Ja, men hvis jeg kan selge en sånn liten lakriseske for 1000 kroner, og dere er villige til å betale det, er det greit? Hva? Ja. Hvis det, jeg tror, jeg har jobbet i prosessindustri, og i gamle dager så tror jeg vi sa følgende, en god del år tilbake, å lage 1 liter metanol eller etanol, det koster rundt 3 kroner. Industriell skala. Men når denne da bringes på markedet og skal selges som rengjøringsmiddel, rensemiddel for eksempel, i legesammenheng, i veterinærsammenheng, tannlegesammenheng for eksempel, så er prisen mangedoblet. Er det greit? Ja, ifølge vår teori så er det greit. Og det betyr, for ulike beslutninger så skal vi ta så høy pris som overhodet mulig. Målet vårt er at denne R-en som jeg snakket om nå, den skal bli så høy som mulig. Inntektene så høye som mulig, kostnadene så lave som mulig. På lang sikt, vel å merke. Og det det som gjør det hele så vanskelig. Hvis vi ansetter, eller knytter til oss ansatte, som får veldig dårlig lønn, fordi at vi vil ha ned denne K-en, kostnaden skal langt ned, lønnskostnaden skal ned, hva risikerer vi da på lang sikt? Hva risikoen? Vi mister gode ansatte, og vi får et dårlig rykte. Ryktet går om bedriften. Det noe sunt hvis det går et rykte om Yara, at der det bare korrupsjon? Har det vært sunt for Yara? Jeg regner med at dere har hørt om Yara og gjødselproduksjon. Men det ikke noe bra for selskapet at de på lang sikt blir oppfattet sånn og sånn. Så det betyr at dere må prøve å ta stilling til. La oss sette på noen stikkord til. Det var i hånd øverst der som jeg overså. Nei, ok. Følgende. Å holde løfter. Å holde løfter, det vil si for eksempel avtaler. Avtale og kontrakt jo det samme, jeg bare velger å ta med begge ordene. Kontrakter skal overholdes, avtaler skal overholdes, det skal være korrekt leveranse. Det en del næringsdrivende som har forferdelige problemer med å lære seg klokka. Har du avtalt med en rørlegger at den skal komme klokka 14, så kommer den vanligvis ikke klokka 14. Man kommer dagen etter. Altså, for å fleipe litt rundt det. Men det mange sånne ting. Spørsmålet vi skal holde løfter. Vi skal lære oss til å gjøre det. Vi skal ha riktige handlinger. Vi skal ha riktige handlinger. Og med handlinger så går det blant annet på hvilken holdning og hvilken innstilling har vi. Innstilling til andre mennesker, herunder da ansatte som dere har påpekt. Ikke lurer de. Det betyr altså, vi skal ikke lure kunden. Vi skal ikke lure leverandøren. Sånn kan vi fortsette. Og det lureri dersom vi unnlater å gi riktige opplysninger om et eller annet. Du hadde hånden oppe, vær så god. Nå skiller ikke jeg det helt tatt foreløpig. Nei, altså, jeg kunne godt ha føyd til for eksempel en setning som her ikke utnytt ansatte. Og da mener jeg negativ utnyttelse. Klart vi skal utnytte ansattes arbeidstid og arbeidskraft, det jo litt av poenget. Men med ordet utnytte, da bruker jeg det negativ forstand. Altså at man for eksempel betaler dem lavere enn den tariffen de har rett til, at man lurer dem med hensyn til å pålegge overtid, for eksempel. Så det gjelder både internt og eksternt. Da går vi litt forbi den. Og da har jeg fått med dette. Jeg på side... Ja, jeg kan bruke fortsatt side 31. Hvis jeg sier til dere at... Vær late. Hva i all verden legger jeg i det? Jeg mener det, bokstavlig talt. Det ikke noe fleip. Hvis dere skal forklare det ut fra bedriftsøkonomisk sammenheng, hva innebærer det? Vær så god. Ja. Hvis vi setter opp her formen vår igjen, så betyr det rett og slett, hvis det går på K-en, lavest mulige resurser. Og nå skal man kanskje ikke gå på langrennsløpere for øyeblikket, for det vel ikke så morsomt med Johaug og kompani. Men hvis jeg setter på Petter Northug, hva heter du, Heidi Weng, det det? Ja. Hvis jeg veldig sånn overfladisk nå, det to kjennetegn ved de to personene. Det vel Northug som mest fram på her. Hva det han gjør for noe innenfor dette med ressursbruk? Hva det han prøver å gjøre? Jo, han sover. Han sover så ofte som overhovedet mulig. Oversatt, det betyr rett og slett, han skaper, produserer mest mulig med minst mulig innsats. Og det latskap satt i system. Så jeg håper dere greier å være late. Da skal jeg forlate dette kapitlet. Da skal vi gå på kapittel 2. Kapittel 1 får dere oppfatte som et sånt lite, koselig, trivelig kapittel. Snilt å lese og ganske overkommelig. Da vi først på side 39, og da har vi sagt følgende. R er I minus K, og den skal maksimaliseres. Stiltiende maksimaliseres på lang sikt. Dette forutsetter strategisk tenkning. Forutsetter strategisk tenkning. Og la oss tenke oss en tidsakse. Jeg kommer ofte til å bruke tidsakser. Jeg synes det en veldig enkel måte å tenke på. Vi har en tidsakse. Vi står her i dag. Hvis vi planlegger ett år frem i tid, la oss si at aksen har år som enhet. Når vi planlegger ett år frem i tid, la oss tenke oss at nå planlegger dere og ett år fremover i tid. Den planleggingen vi har der, den kaller vi gjerne for et budsjett. Hvis vi går lengre fremover i tid, og her har lærebøkene ulike tider når de snakker, jeg bare setter på her tallet 7, og da mener jeg for 7 år, det vil ofte da være en strategisk plan. STP, strategisk plan. Eksempel i forbindelse med dette. Har du noen eksempel på en strategisk plan? Ja. Jeg skal kommentere akkurat måten din å si det på om litt grann. Har dere noen strategisk plan? Har dere tatt noen strategisk beslutning? Ja. Altså, et studieløp. Dere har planlagt ett år frem i tid, tre år frem i tid, eller kanskje 5 år frem i tid, avhengig av hva dere tenker på. Så dette et eksempel på en strategisk plan. Dere har tatt en strategisk beslutning, så la oss nå da håpe at dette riktig valg dere har gjort. Behov for strategisk plan. La oss sette på noen stjernepunkter for å undersøke med behovene for strategisk plan. Du sa noe om å vokse. Kan du gjenta det du sa? Ok. vi enige om at du da må ha en plan for hvordan du skal skaffe råvarer? Hvilke typer råvarer? Jeg setter nå opp her generelt ressursbruk. Hva slags type arbeidskraft? Og nå setter jeg parentes PF med henvisning til produksjonsfaktorene. Vi må ha en tankegang. Hvilke typer råvarer? Hvor skal vi få råvarene fra? Hvilke type arbeidskraft? Hvordan kan vi sikre oss at arbeidskraften blir hos oss? For eksempel, hvilke produkter skal vi lage? Og ikke minst, hvilken markedsføring skal vi drive? Dersom bedriften skal overleve, og da snakker vi om langsiktighet, overlevelse krever at det skapes kundeverdi. Jeg fikk et spørsmål før jeg startet forelesningen, og det gikk på dette. Hva i all verden mener vi med kundeverdi? Altså, overlevelse krever at det skapes kundeverdi. Skapes det ikke kundeverdi, så går bedriften over ende før eller senere. Hva ligger i å skape kundeverdi? Og hvem det som definerer kundeverdi? Bak der først. Ok. La oss sette på noen stikkord. Altså, kunden fornøyd, var det du sa? Da setter vi på det. Fornøyd. Kunden må se nytten. Det må være nyttig, det som kunden skaffer seg. Ser vi ingen nytte i det, ja, så går vi heller et annet sted. Jeg legger på denne figuren, eller ikke figuren, denne oversikten, den står på side 40. Ikke begynne å skrive ned dette. Alt står i boka deres, så det ikke noen grunn å bruke tid på det. Skape kundeverdi, utvikle bedriftsstrategier. Og det et par ord som jeg vil ha med, og det stikkordet konkurransefortrinn. Prøv å ta stilling til følgende. Må det være slik at en bedrift må ha et konkurransefortrinn for å overleve, eller ikke det nødvendig? Dere får et minutt på dere til å vurdere og diskutere. Hva mener vi med konkurransefortrinn? Vær så god. Ja. Jo, altså, jeg skal ikke prate. Ja, bare for å si det om sidetall og så videre, så jeg nok så freidig noen ganger på sidetall og henvisning. Det kan være litt grovt når jeg gjør det. Det kan være nok at ett ord står på den siden. Men konkurransefortrinn, hva legger vi i det? Altså, jeg stilte spørsmålet, tror jeg, og det det nødvendig for en bedrift å ha et konkurransefortrinn? Og kan dere gi meg konkrete eksempler på konkurransefortrinn på en systematisk måte ut fra noe av det vi har vært innom nå i første time? Det var en dame der først, tror jeg. Ja, Hvis jeg ba dere å gå på dette på en systematisk måte, ok. Ja. Ok. Ja, nå finner jeg vel ikke igjen den figuren, men ja, jo, der har vi den. Der har vi transformasjonsfiguren. Konkurransefortrinn, det betyr følgende. Vi må være best på minst en av de fem. Gjerne på alle. Men hvis vi nå sier at vår indeling i produksjonsfaktorer, dette er ressursene som bedriften tilfører, og som bedriften da nyttiggjør seg for å lage produkter som kunden er tjent med. Og en systematisk måte er å vurdere da hver enkelt av disse konkurranse, eller unnskyld, hver av disse produksjonsfaktorene. Så jeg setter her nå, vurdere produksjonsfaktorer. Og la oss sette opp noen av disse, i hvert fall et par, og lure på hva ligger i det. Arbeidskraft. Kan det være noe konkurransefortrinn der? Dere skal få pause. Ja, det skulle dere egentlig hatt for et minutt siden. Gi meg et eksempel på et konkurransefortrinn når det gjelder ansatte. Der først. Kompetanse, ja. Det har veldig mange. Ja. Tenk i noen stikkord. Det kan være kompetansen hos de ansatte. Det kan være lojaliteten hos de ansatte. Det kan være at ansatte har fulgt bedriften i generasjoner, altså rett og slett de som jobber der. Bestefar og så videre, oldefar jobbet i samme bedriften. Nils Arne Eggen, hvis dere har hørt om han. Han skrev en gang at det var to ting faren hans ble forbanna for, og det var hvis du sa noe gærent om elektrisitetsverket i bygda. Da det skulle ha seg frabedt at noen sa noe gærent om det. Og kjenn på det selv. Dere jobber forskjellige steder, og det er noe som dere er helt sikkert innerst inne, dere er noe dere får aldri til å si noe gærent om den, eller det, eller det. Jeg kommer aldri til å si noe gærent om Norsk Hydro. Jeg får ikke til det. Kort og godt. Avisene må gjerne skrive hva de vil, men jeg greier ikke å si noe gærent om det. Jeg sier ikke at jeg har rett. Det er ikke det. Men altså, tenk etter. Det å posisjonere seg på en sånn måte, dere skal få minuttene i lengre pause etterpå, altså at man rett og slett har en arbeidskraft som er lojal. Og med det så var det derfor jeg prøvde litt på dette med kompetanse. Kompetanse, ja, selvfølgelig er jeg enig i at det er viktig. Og at våre ansatte er kompetente og foran ansatte i konkurrerende bedrift. Det er et konkurransefortrinn. Og det er mange ting vi kunne si rundt de ansatte, og det er noe av svakheten mange steder. Det er for eksempel at gjennomsnittsalderen i norsk skole stiger med et år hvert år, fordi at det er så mye gamle folk der. Jeg kan ikke stå her og si at dette er riktig, men det har vært sagt noen ganger på TV som en sånn veldig grov måte å se det på. Så tenk gjennom, dere kan tenke gjennom et par stikkord på de andre produksjonsfaktorene, men da tar vi pause til 20 over. Ok, vi starter igjen. Konkurransefortrinn. Jeg tror de fleste av oss da erkjenner følgende. Skal en bedrift overleve, så må den ha minst ett konkurransefortrinn. Den må være klart bedre enn andre. Eksempelvis arbeidskraft. Jeg bare setter på noen stikkord. Jeg sier ikke at dette nødvendigvis de beste stikkordene og de mest representative stikkordene, men lojalitet fra arbeidskraft, det nesten uvurderlig. Hvis vi setter opp ordet kapital, og da skiller ikke jeg med om finans og realkapital, men hvis jeg nå tenker finanskapital, for eksempel det at du har billige lån, bedriften har billigere lån enn konkurrentene, det et klart konkurranse for... Nei, helst ikke. Jeg sa jo 20 over. Beklager, jeg begynte for tidlig. Ok, da tar vi sjansen å starte. Som jeg sa, enhver bedrift må ha minst ett konkurransefortrinn dersom den skal overleve på lang sikt. Konkurransefortrinnene kan komme innenfor da produksjonsfaktorene, arbeidskraft, lojalitet, og så kan jeg godt ta med det som dere nevnte i stad, nemlig ordet kompetanse. At de ansatte har en kompetanse som passer til det teknologinivå du har i bedriften. Det kommer rett som deg frem kritikk på at i det offentlige så det for få ansatte som forstår seg på den digitale verden. Man kan rett og slett for lite innenfor dette området. Kapital, et konkurransefortrinn, det kan være for eksempel at det billige lån, eller at det moderne utstyr. Bedriften har vært tidlig ute med å velge seg et teknologinivå som gjør at den ligger foran andre bedrifter. Vi tar med råvarer også, så har vi i hvert fall tatt med de tre klassiske. Hvis dere skal si at et konkurransefortrinn med hensyn på råvarer, hva kan det være? Der vil jeg ha med to stikkord, i hvert fall, kanskje flere. Innkjøpspris, da setter vi opp det. Og så vil jeg ha med i hvert fall en ting til. En gang til. Ja, jeg kan godt bruke ordet kvalitet litt sånn i overført, altså rett og slett at bedriften har kontroll på sin egen kjede. Ok, jeg setter her kontroll av foregående produksjonsledd eller bare ledd. Oljeselskapene, hva gjør de noen ganger? Jo, de eier og driver plattformen, leveranseanlegget, raffinering, utkjøring og bensinstasjon. De har hele rekka. Det er veldig betryggende. Og det vil ofte, det var du som nevnte ordet kvalitet, det vil ofte også da være å gi bedriften trygg og god kvalitet. Vi vet hvem som leverer til oss, det er vi selv. Vi vet at vi har god kontroll på dette. Så det betyr altså da, vi er nødt til å etablere konkurransefortrinn. Da skal vi gå til en meget sentral figur, og den står på side 40, den utvidede verdikjede. Jeg skal kommentere den litt, skal vi se. Der det bildet av alt. Det Porters verdikjede, en kjent, skal vi si, teoretiker. Legg merke til følgende. Når dere leser dette kapitlet, så kikk tilbake på figuren. Tenk dere om den stemmer. La oss se på det nederste først. Vi har primærfunksjoner, logistikk inn, produksjon, logistikk ut, markedsføring, oppfølging og service, margin. Dette det leverandørene og kundene merker. Når kundene kommer til vår bedrift og handler og kjøper varer og tjenester, så vil jo de merke umiddelbart om varen og tjenesten god. Det kan godt hende at de oppdager først om et par måneder om kvaliteten god på et kjøleskap, det ikke det. Men altså i utgangspunktet så de i stand til å betrakte det. Så alt dette det som da primærfunksjoner. Her oppe så har vi da sekundærfunksjoner som nødvendige for at bedriften skal virke. At vi for eksempel skal få logistikk. Det noen av dere som har opplevd logistikkproblemer? Jaha. Du som snakket med meg i pausa her, eller begge dere to kanskje, du hadde logistikkproblemer med unger, var det ikke sånn? Ja, altså man kanskje man skal studere, og skal man plassere ungene for eksempel i barnehage, og så skal man kanskje til lege eller tannlege med ungene, og det blir logistikk ut av det. Det har jo rett og slett med styring av varestrømmer og tjenestestrømmer å gjøre. Så vi nødt til å greie å organisere det, så her har vi ulike funksjoner som da støtter opp om det som står her. Ytterpunktene, legg merke til leverandør og kunder. Ser dere nå, hvis dere ser litt enkelt på det, at dette minner svært om transformasjonsmodellen i sted? Det rart at jeg ikke greide å legge den for seg selv her. Men det vi snakket om, det var produksjonsfaktorer, og de leveres jo alle sammen av leverandører. Ansatte vi kan godt si at en ansatt en leverandør, han leverer arbeidskraft. Han leverer intellektuell kapital, for å bruke et flott ord på det. Det leverer de. Og kundene den som mottar. Så alt dette som står her nå i denne grove pila i midten, det kan vi jo godt si var denne transformasjonsboksen som vi tegnet opp i stedet. Så har jeg satt på noen innenfor overlevelse. Hvis bedriften skal overleve på lang sikt, så må bedriften ha konkurransefortrinn. Det har vi sagt akkurat. Men hele verdikjeden, det vil si hele den kjeden som jeg peker på nå, den må være i orden, den må fungere. Blir det rot i noe av dette, så begynner det å bli kostbart å drive. Og det vil si at vi har ikke økonomisk evne, vi greier ikke å gå med overskudd, og vi greier ikke å legge penger til side. Så derfor, verdikjeden må fungere, og det to styringsparametre, og nå håper jeg dere kjenner igjen disse to ordene, det effektivitet og produktivitet. Når vi sier at en bedrift effektiv, hva legger dere i det? Det veldig lett for å bli løse påstander. Tenk etter selv, hvor dere kanskje en gang iblant sier at nei, det der gjengen der, de så ineffektive. Og den bedriften der, den veldig effektiv. Altså, dere står der og vurderer. Er det noe annet enn synsing? Er det en og seg synsing, og ikke noe annet? Men hvis vi da skal si noe som konkret, om vi syns at en bedrift, og forsvare synet vårt, at en bedrift effektiv, hva må vi være i stand til å måle da? Hva må vi være i stand til å gjøre da? Side 40, følgende. Effektivitet. Hvis vi skal prøve å lage et uttrykk for det. Jeg ringer inn begge disse ordene, for det såpass viktige. Med effektivitet, hva det vi faktisk prøver å sammenligne da? Jo, vi sammenligner inntekt, denne i-en i formen vår. Og så venter jeg litt med nevneren. Den skal dere få lov å tenke litt på. Det andre stikkordet altså da produktivitet. Og det kan vi også si består av en brøkk. Og der setter jeg med hensikt volum i teller. Og så kan jeg si med en gang at nevneren på de to brøkkene den samme. Kan dere tenke dere hva skal stå i nevneren? Vi kan bruke flere ord på det. Det beskriver det samme. Når det gjelder effektivitet, så har vi lyst til å sammenligne inntekt mot et eller annet. Når det gjelder produktivitet, så har vi lyst til å sammenligne volum mot et eller annet. Hva dette et eller annet? Deg først. Litt. Kostnad, ja. Og jeg velger nå å bruke ordet innsats. Jeg velger å bruke det ordet innsats. Jeg setter innsats begge steder. Og så en stjerne. For innsats, det kan oversettes med. Hvilket ord brukte du? Kostnad. Dere med på at kostnad, når vi forbruker et eller annet, så la oss sette opp kostnad. Så nevnte jeg ordet forbruk. Og så vil jeg ha med et ord til, nemlig ressurs. Eller ressurser. Når vi setter inn produksjonskapasitet, så kan vi greie å produsere mye. Altså, vi setter inn for eksempel da roboter, og vi i stand til å produsere, vi kan få et enormt volym. Og som jeg inne på i sted, da får vi at produktiviteten blir god. Men produktiviteten i seg selv, merkte du det? Den i seg selv uinteressant. Det interessante denne effektivitet, nemlig, hva kan denne innsatsen, eller ressursbruken, kostnaden, forbruket, hva kan det skape av inntekter? Vi hele tiden opptatt av at innsats skal gi inntekt, innsats skal gi volym. Så var det noen som stilte spørsmål helt til å begynne med i dag, før vi begynte forelesningen, en oppgave i øvingsheftet, og jeg sa jeg skulle komme tilbake til akkurat det, og et sitat følgende. Bedriften et strategisk verktøy. Bedriften et strategisk verktøy. Og det har jeg lyst til å kommentere. Kan noen tenke seg hva jeg legger i det? Dere kan få et minutt. Vær så god. At bedriften et strategisk verktøy, høres ikke det veldig snevert ut? Ok, det var en laber diskusjon. Det begynner kanskje å bli sent på dagen for dere. Bedriften et strategisk verktøy. Når vi oppretter en bedrift, oppretter en produksjonsbedrift, salgsbedrift, uansett hva den nå driver med av varer og tjenester, så står det altså her, da bedriften og opprettelsen og driften av den i grunn bare et strategisk verktøy. Starter vi en bedrift bare for at vi skal ansette folk? Eller starter vi en bedrift fordi at den skal lage et eller annet? Jeg håper vi enige om at det det siste. Da holder jeg staten og kommune og fylke unna. For det jo mange ganger det at man kan få inntrykk av at det opprettes bedrifter fordi at man skal få folk i jobb. Men da ikke bedriften et strategisk verktøy. Altså, rett og slett følgende, og det bedriften opprettet fordi den skal oppnå en bestemt, eller kan jo endre seg selvfølgelig, bestemt produksjon. Av varer, skråstrek, tjenester. Jeg skal lese opp igjen. Bedriften opprettet fordi den skal oppnå. Altså bedriften, den skal oppnå produksjon. Derfor bedriften startet. Og vi prøver selvfølgelig da å drive den så effektivt som mulig etterpå. Men den stiftet og startet fordi at den skal drive med en aktivitet. Den ikke startet fordi at den skal sysselsette folk. Og her det en vesentlig forskjell på private bedrifter og det offentlige. Jeg håper dere ser den. Vær så god. Jo, det kan du godt se. Det drivkraften bak. Så når vi oppretter bedriften, så ønsker vi at bedriften skal, derfor jeg sa i sted, den skal drives så effektivt som mulig. Og etter at den opprettet, så kommer vi til å lete med lys og lykte dag etter dag etter dag, om vi kan fjerne kostnader, om vi kan øke inntekter. Og det lederne fra, du kan godt si formann på gulvet, gjennom driftsingeniører, tekniske sjefer opp til direktør, det deres forbannede plikt hele tiden, og det i tråd med teorien i økonomi, eller økonomisk teori, de skal drive hele tiden så effektivt som mulig. Fjern kostnader, skap inntekter, få den forskjellen der så stor som mulig. Så det helt riktig. Så det ikke noen motsetning mellom det vi har snakket om før i dag og det som her. Men det som viktig for meg, det å få frem dette, altså at organisasjonen ikke opprettet fordi at den skal være en sånn sosial tiltak. Hvis det det, da må dere gå et annet sted. Da må dere studere andre typer fag. Ok. Det den. Altså, bedrifter et strategisk verktøy, og vi kunne jo for så vidt ha lagt til da at det gjelder i det private. Eksempel, så kan vi jo si da, den skolen dere nå en del av, NTNU, den et strategisk verktøy? Den jo offentlig eid, det jo norske stat som eier den. Den et strategisk verktøy? Tenkte du om? Den det? Ja, den det. Og hvorfor den det? Ok. Jeg føler deg ikke helt, men bak der. Ja, men altså, nå spør jeg egentlig om, det står, bedriften et strategisk verktøy. Kan vi si at NTNU et strategisk verktøy? Hvorfor NTNU opprettet? Hvorfor har den overlevd? Det kan vi jo diskutere. Og hva står da i Vad står, nej ska vi se, det står ikke noe sted her. Har du sett denne logon som følger, teksten til logon som følger? Vad står det der? Ja, det står her kanskje, ja. Ja, der har vi det. Riktig, kunnskap for en bedre verden. Det en viktig drivkraft. Skolen NTNU opprettet fordi at den skal produsere noe. Når jeg gikk I Trondheim på det gamle NTH, så kalte vi det NTH-skolen, eller NTH-fabrikken. For det var en meget effektiv produksjon av kandidater for å bruke det. Og det var lav, det var nesten ikke strykprosent, for eksempel I gamle dager. Det var jo generelt vanskelig kanskje å komme inn, det vet ikke jeg. Men altså, poenget at NTNU skal produsere hva for noe? Ja, skal produsere kvalifisert arbeidskraft. Vi skal produsere dataingeniører, sykepleiere, økonomer og så videre. Vi skal også produsere noe annet. Det står I høyskole- og universitetsloven. Vi skal også produsere forskningsresultater. Og vi skal produsere en del andre ting. Men skolen ikke opprettet fordi at den skal sysselsette folk. Der går skille. Tvert imot, skolen skal ha så få ansatte som mulig. Den driver selvfølgelig ikke like knallhardt som en privat bedrift. Så var det hånd oppi der, jeg så det I sideblikket, det sidespeilet, men nei, da så jeg gærent. Ok, da har vi kommet til den enigheten, håper jeg. Så NTNU en fabrikk som skal produsere varer og tjenester. Dere, dere klar over forresten at dere I tråd med figuren foran her å betrakte kanskje som en råvare? Det var en debatt for 10-15 år siden, og da var det noen som var meget bestyrta, fordi at noen lærere, deriblant meg, vi valgte å kalle studentene for råvarer. Men det en pussig råvare, for det en tenkende råvare. Det tar stilling til saker og ting underveis, så derfor så den meget spesiell. Vi skal gå et tak videre. Og da skal vi se, det var den der. Nå kan dere jo, det på en måte ikke noe god referanse, men jeg har ikke noe bedre sted å putte det inn, tror jeg. Så jeg velger å sette inn og referere til side 45. Fordi at hvor mange av dere har sett et organisasjonskart? Kan godt kalles ulike ting. Hvor det en person øverst, og så det liksom noen forgreininger nedover til. Har dere sett noe sånt? Ja, jeg vil tro de fleste av dere har sett det. Hvem øverst på skolen her? Nei, unnskyld, ikke skolen her, men NTNU. Dere har hilst på velkommen til og med. Det NTNUs rektor. Han øverste sjef. Og så sitter det folk under han, forskjellige steder, under ulike fakulteter og så videre, så det sitter da personer nedover I organisasjonen. Og disse personene I organisasjonen, de der fordi at de skal gjøre en jobb. Selvfølgelig de det. Og hvis de ikke har noe jobb å gjøre, så skal de slutte egentlig. I staten ikke det så enkelt kanskje å få til. Jeg skal se på en annen modell, og det KISS-modellen. Hva står KISS for? Jeg oppdaget for noen år tilbake gjennom at jeg hadde personer jeg kjenner på skolen her. Når de hørte at jeg snakket om KISS-modellen I økonomi, så reagerte de fordi at de hadde også KISS-modellen I datafag. Gudene skal vite hvordan det men jeg skal ikke si noe mer. Men følgende, KISS-modellen, det står for keep it short and simple. Så la oss sette opp noen dere bør ha en halv side eller ikke start nederst på arket. La oss si følgende. Vi har en nå-situasjon, og vi har en ønsket situasjon. Egentlig, vi kan godt sette I parentes, dette innenfor strategisk planlegging, strategisk tankegang. Vi har som mål å komme fra nå-situasjon, altså eksisterende situasjon. Eksisterende situasjon. Og denne eksisterende situasjon, den kan vi finne ut av på følgende vis. Analysere ved såkalt SWOT-analyse eller SWOT-analyse. Det vil jeg tippe det svært mange av dere som har hørt om. Stemmer det? SWOT, SWOT. Jeg setter på begge. SWOT, SWOT-analyse. Det man gjør der, de fire bokstavene, de står rett og slett for engelsk og står da for fire begreper. Og vi kan si følgende, det denne analysen intern, og den ekstern. Og med intern analyse, så betyr det at bedriften setter seg ned og vurderer, for eksempel, hva egne styrker, og hva egne svakheter. Styrker og svakheter. Så gjelder det eksterne forhold, og der analyserer vi to andre, og det muligheter, og det trusler. Spør dere selv nå, når dere vurderte, la oss si for et halvt år siden, eller når dere gjorde dette, når dere vurderte deres egen situasjon i livet deres, så satt dere egentlig ned. Hvor dere fikk ideen fra, det kan være mange steder fra. Men på et eller annet tidspunkt så satt dere og lurte på følgende, hva skal jeg bli for noe når jeg blir stor? Hvor ønsker jeg å være om 5 år, om 10 år, om 15 år? Det var sånne spørsmål som dere gjorde dere, mer eller mindre bevisst selvfølgelig. Og når dere da satt og tenkte på det, så vil jeg tippe at på et eller annet tidspunkt så satt dere og vurderte, hva mine sterke og svake sider? Hvilke farer eller trusler finnes der ute i verden, og hvilke muligheter finnes? Så kanskje en av dere satt og tenkte som så at, ja, men jeg er ganske brukbar i matematikk, og jeg liker fysikk. Jeg glad i norsk også. Men jeg ikke noe glad i å drive ordne med folk og vaske folk i rumpa og liksom følge med folk på do og mate. Jeg har ikke lyst til å jobbe i helsevesenet. Jeg har lyst til å jobbe med maskiner og tegninger og masse sånn. Og så finner jeg at jo, det er det som min styrke. Og dere setter dere faktisk ned og vurderer, og så begynner dere å tenke på mulighetene. Hvor mulighetene i fremtiden? Hvor truslene? Jeg er enig om at det noen studier det kan være vanskelig å få jobb med, mens andre studier så lett å få jobb. Det eksterne forhold. Og de eksterne forholdene, det har dere liten påvirkningsmulighet for. Tenk mot private bedrifter. En privat bedrift, særlig småbedrifter, de må jo bare godta bestemte skatteregler, og at skatteloven sånn og sånn. Hvis Norsk Hydro og Yara og Statoil og de store slår seg sammen, så kan de nok ringe til en statsråd og si at du, vi trenger en prat med deg. Dere må ærlig talt si å få fiksa litt på skattereglene. Men det ikke utgangspunktet, det ikke normalen. Så eksterne forhold, der må vi tilpasse oss interne styrke og svakheter. Tenk etter nå selv, hvor mange av dere gjorde en mer eller mindre systematisk analyse av dette når det gjaldt seg selv? Du gjorde det, svake og sterke sider, og muligheter og trusler. Hvor mange av dere da, det i hvert fall noen av dere som holder hånda oppe, og da håper jeg at da tenkte dere langsiktig. Hvor vil mulighetene være for å få jobb og interessant jobb om 5, 6, 7, 8 år? Jeg vil jo tro noen av dere har blitt påvirket av en sånn tankegang. Det litt synd. Jeg kjenner folk som har tatt en god utdannelse, og dessverre så har de valgt en utdannelse som det nesten ikke finnes jobber i. Og så har de da tatt en mastergrad og sitter med sin mastergrad, og de får ikke jobb. For det ikke etterspørsel etter den type arbeidskraft. Så dette har det stått en god del om i media de siste årene, at man prøver å påvirke ungdom til å gå i den retningen som det er lettere å få seg jobb, for det betyr det er der samfunnet vårt har bruk for arbeidskraft. Dette er noe dere må vurdere selv. Du kom kanskje til et kompromiss på en eller annen måte, at ja, du har lyst til det og lyst til det, men det er det som er fornuftig. Var det noe sånt? Ja, hvis du har lyst til det. Du må ikke kommentere det. Ja. Ja. Viktig det du sa der, det er mange år i det arbeidslivet. Tenk når dere går ut av skolen, når dere er ferdige her, og noen år til, så er sannsynligvis aldersgrensa 75 år. Og da sier at dere går ut her når dere er 25, da har dere 50 år i arbeidslivet. Ble ikke det riktig regnet? Så, ok. Men dette er eksisterende situasjon. Hvis vi setter oss noen mål, hvis vi skal gjøre oss opp en formening og komme herfra til hit, så må vi ha en klar oppfatning. Hva er situasjonen min i dag? Altså, jeg setter på noen stikkord her. Tenk nå mot bedrift. Bedriften må kjenne. Hva er status? Hva er situasjonen for bedriften? Er bedriften sterk økonomisk? Har den penger på bok? Har den dyktige ansatte, lojale ansatte? Hva heter det? Ansatte med høy kompetanse? Har den moderne teknisk utstyr? Eller er det noe gammelt ræl? Har den lagerbygninger som er i ferd med å råtne? Hva med bilparken? Er det moderne biler, eller har vi nå gamle biler? Er det sånn at vi har 20 biler, og alle må byttes ut i løpet av de nærmeste 2-3 årene, så kan det gi et likviditetsproblem, altså pengeproblem. Så her ligger det masse rart å sette seg ned og analysere. Og denne figuren kan dere bruke på dere selv som privatpersoner, enkeltpersoner, og dere kan bruke på små og store bedrifter. Så er det da ønske. Dette er altså, vi kan godt si at dette er det samme som mål. Hva er det vi vil? Hva vil vi oppnå? Hvor vil vi være hen? Om da å si noen år, om 1 år, eller 2 år, eller 20 år. Så klar, ærlig oppfatning av hva heter det? Det som ønskes. Den må være klar, og den må være ærlig. Og den må være ærlig overfor dere selv. Om dere er det overfor omgivelsene, det er noen sak for seg. Men dere må vite hva dere vil. Hva ønsker dere? Og for å komme da derfra til dit, så trenger vi en strategisk plan. Trenger en strategisk plan, og en strategisk plan, den består da av tiltakspakker eller tiltak. Og med ulike tiltak, så kommer vi senere til å bruke et begrep jeg har vært inne på allerede før i dag, nemlig budsjetter. Jeg vil tippe at når noen av dere nå da, dette er bare en ren tipping, men i og med at du sa det du sa, og du er litt voksnere enn de andre som sitter rundt her, og det er klart at på et eller annet tidspunkt så har du sannsynligvis, du trenger ikke å svare på det, men sannsynligvis så har du satt deg ned og vurdert, har jeg råd til dette? Har jeg penger? Greier å ta vare på for eksempel ektefelle, unger, venner, bekjente, greier å gjøre det hvis de nå plutselig reiser fra et eller annet sted. Nå reiser jeg fra Arendal opp til Gjøvik for å studere. Kan jeg gjøre det sånn uten videre? Altså, vi må rett og slett da løse disse, og tiltakene, det kan være alt fra å skaffe seg lån, skaffe seg en billig hybel, og leie ut egen bolig, mange slike ting. Dette, altså, vi over på helt konkrete saker. Men alt dette betinger, vi må vite hva dagens situasjon, hva det vi faktisk ønsker oss. Og dere uklare på en av de to der, vi enige med at da blir planen sannsynligvis dårlig. For da går vi fremover i halvmørket med skylapper. Så vi kan, jeg vil håpe mange ganger at setter dere ned og bruk en sånn enkel figur og systematiser tankene deres. Etter å ha vært gift med samme kjæring i mange år, så det først det siste året at hun har begynt å tenke sånn. Bevisst, helt bevisst. Så jeg koser meg hver gang jeg ser hun faktisk sitter og tegner en sånn figur. Det ligger mye hjelp å være klar over. Det ingen forskjell på oss her som enkeltpersoner og la oss si et norsk hydro. Det ingen forskjell. Vi må sørge for å kjenne dette og kjenne dette. Vi foretar valg. Da jeg på side 48. Ja, skal vi se. Det var en ting jeg glemte å si i går når vi begynte, og det den plan som står i arbeidsplanen, altså rekkefølge med kapitlet, den følger jeg slavisk. Det kan godt hende at jeg noen ganger ligger litt etter, det skal ikke være mye, men det kan også hende at jeg ligger foran. Jeg prøver egentlig å ligge litt foran. Jeg vet jo aldri hva som kan skje rundt neste sving, men jeg bruker vanligvis aldri å være dårlig. Jeg tror jeg har vært borte 10 dager på 35 år eller noe sånt fra jobb. Så derfor så håmod står for fall, så dere kan jo se, jeg håper han blir dårlig. Men jeg prøver det, for det kan jo skje andre ting. I fjor så mistet vi klasserommet her 2 ganger, fordi at noen andre tok det, og vi fikk ikke igjen noe annet klasserom. Da tilbød jeg meg studenten å starte forelesingen klokka 6 om morgenen. Det var ikke spesielt mange som meldte seg på. Så, ok. På side 48 så har vi noe som vi kan kalle en rasjonell beslutningsmodell. Rasjonell beslutningsmodell. Mange av dere nå har dere startet med bedrifts- og forretningssystemer? Ja, jeg har undervist i det i mange år før. Rasjonell beslutningsmodell, der har dere litt om ledelse, og dere får mer ledelse til jul i ledelse med arbeidslivsjus for de av dere som skal ha det. Men rasjonell beslutningsmodell, det bygger på følgende tankegang om oss mennesker. Altså at vi rasjonelle, og det kaller vi gjerne det økonomiske mennesket. Det økonomiske mennesket. Og det økonomiske mennesket, det tenker hele tiden etter rasjonell måte å drive på. Fornuftig måte, systematikk, for eksempel. Dere har en modell på den siden der. Det denne. En enkel, viktig modell. Og jeg skal kommentere de boksene litt grann. Prøv å tenk langs den modellen der når dere har et eller annet problem, en eller annen utfordring. Hva målet eller oppgaven skal løses? Kikk på dere selv. Hva det dere nå skal, hva det dere skal løse her dere nå? Nå må dere se litt stort på det altså. Ikke bare se liksom et enkelt emne eller fag. Men vet dere hva målet er? Vær så god. Ja, du vil etablere deg i arbeidslivet. Ja. Har du et litt mer kortsiktig mål enn det? vi med på det at vi kan stå her på tidspunkt 0 og så kan vi tenke mål der, altså kan godt kalle det delmål 1, delmål 2, delmål 3, mens det endelige målet der borte et eller annet. Det endelige målet kunne jo være for eksempel at jeg ønsker at jeg skal leve som et lykkelig menneske. Det det overordnet. Men det liksom så lite operativt, det så vanskelig å få ta tak i det. Vi får liksom ikke et lykkelig menneske, hva i all verden det for rart? Det bare å definere det jo nesten håpløst. Men når dere her nå, så har dere et mål som ligger foran der kanskje 3 år frem i tid. Ikke det å få en utdannelse? Så kommer, la oss kalle det delmål 1, og delmål 2, det da å få seg en jobb, som du nevnte. Så nå jeg på en måte på første delmål, og dere klar over det målet deres? Dere bevisste? En gang til. Ja, det kan man godt si veldig konkret. Og når du først nevner det, så har jeg lyst til å utfordre dere. Hvor mange av dere bruker setninger av følgende form? Jeg har som mål å gjøre det best mulig. Hvor mange av dere bruker sånne? Har dere hørt noen som bruker sånne betegnelser? Hva sier politikerne? Jo, her har vi nødt til å få til det sykehuset til å fungere så fort som overhovedet mulig. Og for å virkelig dramatisere, så slår man hendene i lommen i bordet og sier at her vi nødt til å ordne. Det nødt til å gå så fort som overhovedet mulig. Det konkret? Nei, det jo pissprat. GPP, generell pissprat. Og da jo, det det. Det jo ikke noe, det helt uforpliktende. Jeg sikker på alle vi her i rommet, vi kunne gå inn på hvilket som helst bedrift i Gjøvik, Oslo, hvor som helst kunne vi stille opp og si at, og sikkert bli vurdert som meget, dette var noen personer som har greie på den snakket om, og stå der og si at nå i den bedriften her, så må vi få ned kostnadene så mye som overhovedet mulig. Alle nikker. Men hva betyr det da? Det betyr jo ingenting. Så jeg vil at dere ikke skal ha følgende mål. Dere skal gjøre det best mulig til jul. Uansett hvordan det går til jul, så kan dere si til mamma og pappa når dere kommer hjem til kjære som sier, ja, jeg gjorde det best mulig. Den som har fått en E har gjort det best mulig, og den som har fått en A har gjort det best mulig. Jeg vil at dere skal være mye mer konkrete når det gjelder å sette mål, og det ja, dere skal bestå i 3 emner, hva var det omtrent det du sa i sted, til jul, og så skal dere ha et bestemt karakter. Ja, selvfølgelig. Men jeg ønsker at dere skal sette dere ned og tenke gjennom det. Der ser dere at det står en viktig setning, men gå hjem, sett dere ned, og tenke gjennom hva ønsker jeg å oppnå til jul, hvilke krav setter jeg til meg selv. For det sier seg selv, hvis vi betrakter oss som, kaller det sånn grovt sett, gjennomsnittsmennesker, hvem nå det hvis jo høyere karakter, eller jo bedre karakter, jo mer køl må du hive på. Så enkelt det. Du får ikke noe gratis. Du skal få lov å stille siste kommentar. Ja. Jeg helt enig med deg. Og det verste av alt, det når folk, for det høres mye flottere ut, ikke bruk det når folk bruker ordet målsetting. Det fullstendig absurd begrep. Målsetting, det en aktivitet for å sette mål, det, og definere mål. Men gå hjem, sett dere mål, etterpå så setter dere jobbet.